ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის თვითმსამსვენებლო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღმოს გადაცემას 1 საათიან პროგრამას. საქართველოს 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
არაბული ლიგის წარგზავნილი სირიაში ოპტიმიზმის საფუძველს ხედავს. ჩილოეთ კორეის ლიდერი მიწას მიაბარეს. ავღანეთში ნატოს სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოსი ოპოზიციური პარტიები გმობენ ახალ კანონს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ პხენიანში დღეს დაკრძალეს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ირი, რომელიც ქვეყანას 1994 წლიდან მართავდა. ამის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის რესპუბლიკის დამაარსებლის კიმ ირ სენის მავზოლეუმის შენობის წინ შეკრებილ ათეულათასობით ადამიანს ხელისუფლების წარმომადგენელმა აცნობა. ქვეყნის ლიდერის დაკრძალვას არც ერთი უცხოური დელეგაცია არ დასწრებია. დამგზავრული კომისია გარდაცვლილ ლიდერის შვილი კიმ ჩონ ინი ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებები მმართველი პარტიის ლიდერს და ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდალს უწოდებენ. არაბული ლიგის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის თქმით, იგი ოპტიმისტურად აფასებს ჯგუფის მისიას, რომელმაც ბოლო უნდა მოუღოს მრავალთვიან სისხლის მხრივ დაპირისპირებას ქვეყანაში. როგორც სუდანელმა გენერალმა მაჰმუდ აჰმედ მუსტაფა ალ დაბიმუთხა ლონდონში გაუმავალ გაზეთ ალ ჰურიაც, საქმეები კარგად მიდის და ჯგუფის სამომავლოდ პოზიტიურ ნაბიჯებს გადადგამს. სადამკვირვებლო ჯგუფის თანახმად, დაძაბულობის ეპიცენტრ ქალაქ ჰომში ვითარება ამჟამად დამაიმედებელია, თუმცა საჭიროა უფრო ყოვლის მომცველი გამოძიების ჩატარება. 27 დეკემბერს არაბული ლიგის სადამკვირვებლო ჯგუფს ქალაქ ჰომში ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ განწყობილი ათეულათასობით ადამიანი აღთოვანებული შეხვდა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზადარის დაეთანხმოს თალიბანის წარმომადგენლობის ოფისის გახსნას კატარში, თუმცა სამშვიდობო მოლაპარაკების ადგილად უპირატესობას საუდის არაბეთს ან თურქეთს ანიჭებს. ავღანეთის პრეზიდენტის აპარატის მიერ 27 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ავღანეთი დაეთანხმება კატარში თალიბანის ოფისის გახსნას, თუკი ამას ამერიკის შეერთებული შტატები მოითხოვს. ნატოს სარდლობის ინფორმაციით, ალიანსის სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად აღმოსავლეთ ავღანეთში. თავდასხმა 27 დეკემბერს მოხდა, თუმცა ნატოს სარდლობა სხვა დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებს. ბოლო მსხვერპლის ჩათვლით 23-მდე გაიზარდა დეკემბერში ავღანეთში დაღუპული ნატოს ჯარისკაცების სიცხვი მთლიანობაში 2011 წელს. ალიანსმა ავღანეთში 529 ჯარისკაცი დაკარგა, რაც გაცილებით ნაკლებია გასული წლის დანაკარგთან შედარებით. 2010 წელს საერთაშორისო ძალებმა ავღანეთში 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ოპოზიციის აქტივისა და 1979 წლის შემდეგ მცირე ხნით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ იაზდის სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ირანელი აქტივისტის ადვოკატმა აცნობა. 80 წლის იაზდის, რომელიც აგზავნულ თავისუფლების მოძრაობას ხელმძღვანელობს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის მიმართული საქმიანობისა და სიყალბის გავრცელებაში წაუყენეს ბრალი. ასეთი ბრალდება ირანში ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური აქტივისტების დასაპატიმრებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კრემლის ერთ-ერთი გავლენიანი მაღალჩინოსანი პრემიერ მინისტრის მოადგილედ დანიშნა ქვეყნის მოდერნიზების დარგში. ვლადისლავ სურკოვი, რომელიც კრემლის ადმინისტრაციის უფროსის პირველ მოადგილედ მუშაობდა, რუსეთის მკაცრად ცენტრალიზებული პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთ არქიტექტორად ითვლება. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას დმიტრი მედვედევმა აღნიშნა, რომ სურკოვი მთავრობაში ეკონომიკის მოდერნიზაციის პროექტების შემუშავებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ვლადისლავ სურკოვი, რომელსაც კრემლის ადმინისტრაციაში მუშაობა ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ბორის ელცინის დროს დაიწყო, ლიბერალურ წრეებში სხვაგვარად მოაზროვნეთა დევნით არის ცნობილი. თითქმის სამთვიანი შესვენების შემდეგ კაიროს სასამართლოში განახლა ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. ამჯერადაც მუბარაკის სასამართლო დარბაზში საკაცით შეიყვანეს. ეგვიპტის ყოფილ დიქტატორს წინასწარი გამოძიებით ბრალი 850-მდე დემონსტრანტის დახოცვაში ედება. საბრალდებო სკამზე მუბარაკთან ერთად იმყოფებიან მისი შვილები ალა და გამალი, ასევე ეგვიპტის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰაბიბ ალ ადლი და უშიშროების სამსახურის 6 ყოფილი ხელმძღვანელი. შეერთებული შტატები მოუწოდებს უკრაინას გაათავისუფლოს საპატიმროდან ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო, რომელსაც უარი ეთქვა აპელაციაზე. თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით კევის სასამართლომ ოქტომბრის თვეში ტიმოშენკოს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაზა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოადგილე მარკ ტონერმა ვაშინგტონში განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ჩვენ მოუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას, რომ საპატიმროდან გაათავისუფლოს იულია ტიმოშენკო და უკრაინის მთავრობის სხვა ყოფილი წევრები, განაცხადა მარკ ტონერმა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ოპოზიციური პარტიები გმობენ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში დამტკიცებულ ცვლილებებს. კერძოდ, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინათინ ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ეს ცვლილება კლასიკური მაგალითია შეშინებული და სამარცხვინო ხელისუფლების, რომელიც პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განეიტრალებას წელსკვევით დარტყმებით ცდილობს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შეტანილი საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელსაც პარლამენტში მხოლოდ მართველმა პარტიამ დაუჭირა მხარი, პოლიტიკურ პარტიებსა და მათთან დაკავშირებულ იურიდიულ პირებს აქამდე მიღებული დაუხარჯავი თანხების უკან დაბრუნება მოუწევთ. ამ საკითხზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას უფრო ცალკე ვისაუბრებთ. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნო დღეს განაცხადა, რომ ქართულ ჯგუფზე მორიგი შეტევა განხორციელდა. პრესამდივნოს ინფორმაციით, სოფელ ბორიჩში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში შეიჭრნენ ხარაგაულის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები და ქართულ ჯგუფის შემადგენლობაში მყოფი ასოციაცია ატუს თანამშრომლებს ტერიტორია დაატოვებინეს. ბიზნესმენის პრესამდივნოს განმარტებით სწორედ ატუ აშენებდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს და ის გასახსნად უკვე მზადარი. და ბოლო ინფორმაცია, ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი და ამჟამად თურქული საფეხბურთო კლუბ კაისერი სპორის მთავარი მწვრთნელი შოთა არველაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საფეხბურთო სამყარო საახალწლო საჩუქარს გაუკეთებს და ფეხბურთელ გიორგი დემეტრაძეს პატიმრობიდან გაათავისუფლებს.
ახალი ამბები იყო ეს თვითონ მსვენებლობა. კობალი გლიგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს თვითონ მსვენებლობა, მე გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. მოგესალმებით, თვითონ მსვენებლო, ჩვენი გადაცემა დაიწყება რეპორტაჟით იმის თაობაზე, რაც მოხდა დღეს პარლამენტში. იქ იყო განხილვარი გარეშე სხდომაზე ცვლილება განიხილეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში. არის მოსაზრება, რომ საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება ერთ-ერთი ცვლილება. დღეს მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, სახალხო დამცველი პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას რატო მოითხოვს.
სახელმწიფოს აკისრი ევროკონვენციით ვალდებულება ხელი შეუწყოს, არათუ ხელი შეუშალოს გასაჩივრების უფლების უზრუნველყოფას.
ვისაუბრებთ ასევე დარღვევებზე, რომლებიც აღმოაჩინა კონტროლის პალატა მიმდინარე წელს და ვის შემოწმებას აპირებს პალატა მომავალ წელს. ამის თაობაზე იქნება ერთ-ერთ სიუჟეტში საუბარი. როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით შემოგთავაზებთ მრგვალ მაგიდას, სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხედენ ექსპერტები დიანოდია და გიორგი მარგველაშვილი. მათი საუბრის თემა, ასე ვთქვათ, გასული წელია, რა იყო იქ პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, სხვადასხვა აზრები არსებობს.
რომ გადატყდეს ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი ღერძი, როდესაც ერთი ჯგუფი აკონტროლებს მთელ ქვეყანას, არამედ შეიქმნა რამდენიმე ცენტრი, რომლებიც ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს.
ამ წუთში არ მჯერა, რომ აი ასეთი ერთი ადამიანის სუბიექტური, ასე ვთქვათ, ხუშტურის შეიძლება გადაწყვეტილების საფუძველზე პოლიტიკური სისტემები იცვლება.
დღესვე გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ეს სვეთი კორეა. იქ დაკრძალეს სამ ქვეყნის გარდაცვლილი ლიდერი. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა, ჩვენი მუსიკალური გადაცემა. ის წლის ბოლო გადაცემაა.
სასტუმროს ფანჯრებიდან ლუდის კილებს ისროდა, უხარხულ პოზაში იხილეს, ისე გახდა ჩრდილი მოიბა. კონცერტის დროს მიკროფონი დაამსხვრია, კრეკით გონება არეული ფეხზე ძლივს იდგა.
ასეთია პროგრამა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემისა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტს ვეტო დაადოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონპროექტებს, რომლებიც მესამე მოსმენით დღეს 28 დეკემბერს დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომაზე. Лабораторные цулебебзе, რომლებიც შევიდა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და სისხლის სამართლის კოდექსში. Умис гарда, რომ ახალი ნორმების დიდი ნაწილი მათთვის კვლავ მიუღებლად რჩება, მესამე სექტორის წარმომადგენლები განსაკუთრებით შეშფოთებული არიან ფაქტით, რომ კანონში მოულოდნელად შეტანილი ერთ-ერთი ცვლილება საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. Სწორედ ეს ცვლილება უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას. ლელა კუნჭულია მიმუშავა დღეს ამ თემაზე, ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია და იქიდან გვიამბობს ახლა რა იხილა რა მოისმინა დღეს.
Алло.
თბილისი გისმენთ? Тбилиси гисмент, Лела. Дурбасо омсменлебо, Тбилисдан ჩვენი კავშირის გაწყვეტის გამო ლელა კუნჭულიას რეპორტაჟი გადაიდება. Дербазо, მსვენებლებო, თბილისიდან კონტაქტი რატომღაც გაწყდა, ამიტომ მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, რომელიც ეხება ომბუდსმენის მოსაზრებას, მთავარი პროკურატურის მხრიდან გამოძიების დაწყებას მოითხოვს ის. სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მიმართა მსჯავრდებულ გიორგი ოქროპირიძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამოძიების დაწყების წინადადებით. სახალხო დამცველი წერილში აცხადებს, რომ მსჯავრდებული საშელახსრულების 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მას შემდეგ მიიყვანეს, რაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მითითება გამოიგზავნა. სამკურნალო დაწესებულებაში სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ის დაემატა, რომ მსჯავრდებულს შინაგანაწესის დარღვევის გამო ერთვიანი ადმინისტრაციული სასჯელიც დაუმატეს. გიორგი ოქროპირიძე აპარატის სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა 24 დეკემბერს მოინახულეს ნინო ხარაძეს მოუსმინათ.
გიორგი ოქროპირიძე სასჯელახსრულების 18 სამკურნალო დაწესებულებაში 1 დეკემბერს გადაიყვანეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ ოქტომბერში გამოგზავნილი მითითების საფუძველზე. გიორგი ოქროპირიძე სტრასბურგის სასამართლოს მიმდინარე წლის აპრილში მიმართა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მას შემდეგ, რაც ის მითითებების საფუძველზე სამკურნალო დაწესებულებაში მოხვდა, დაიწყო ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. როგორც სახალხო დამცველის მიერ მთავარი პროკურატურისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ვკითხულობთ, მას სისტემატურად დაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ დაწესებულების სარეჟიმო სამსახურის უფროსი ალექსანდრე თოლორდავა, დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სხვა თანამშრომლები. ასევე სასჯელის დამატებით ემუქრებოდა სოციალური სამსახურის უფროსი ზურაბ ბულბულაშვილი. სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე მსჯავრდებულის მონაყოლზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ზეწოლა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება.
სოციალური სამსახურის უფროსი ზურა ბულბულაშვილი მივიდა მასთან და უთხრა, რომ თუ არ გაჩერდებოდა და ასე შემდეგ და იმის გამო, რომ მას სტრასბურგში ჰქონდა სარჩელი, მას დააკისრებდნენ ჯერ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და მერე შემდეგ კიდევ სხვა მუხარები მოყვამას და რომ ყველა თანამშრომელი გამოვიდოდა მის წინააღმდეგ მოწმედ და სხვათაშორის განხორციელდა სიტყვა-სიტყვით იგი ადმინისტრაციულ სასამართლოში წაიყვანეს. გიორგი ავსაჯანიშვილი, რომელიც ამ ადამიანის თქმით მასზე ზეწოლას ახორციელებს, გამოვიდა მოწმედ, რომ გიორგი ოქროპირიძემ დაარღვია რეჟიმი, შინაგანაწესი და მას დაეკისრა ერთი თვით ადმინისტრაციული პატიმრობა.
ამბობს ნათია იმნაძე, მისივე განმარტებით სახალხო დამცველი პროკურატურას წინასწარი გამოძიების დაწყების წინადადებით მიმართავს. სახელახსრულების დეპარტამენტს კი სთხოვს სამედიცინო ჩვენების საფუძველზე მსჯავრდებული სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანონ, ასხვა სახელახსრულების დაწესებულებაში, სადაც შეხება არ ექნება არსებულ ადმინისტრაციასთან. ადვოკატ ლია მუხაშავრიას განცხადებით, მსჯავრდებულებთან მიმართ, რომელთაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში აქვთ სარჩენი შეტანილი, არასათანადო მოპყრობის ფაქტები მართლაც სიმპტომატური გახდა. ლია მუხაშავრია იხსენებს, რომ პირველად ასეთი პრაქტიკის შესახებ 2009 წელს შეიტყო და მაშინ ძალიან გაუჭირდა ამის დაჯერება.
განსაკუთრებით სასტიკად სცენეს ის პატიმრები, ვისაც საქმე ჰქონდა სტრასბურგში გასაჩივრებული და მე ეს საკითხი დავსვი სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე და იქ ეს ფაქტი ცნობილია. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა, მაშინ მეც გამიჭირდა ამის დაჯერება და ვფიქრობ, რომ ეხლა ტენდენცია გამოიკვეთა, ეს არის სახელმწიფოს ნება და სახელმწიფოს პოლიტიკის გამოხატულება, რაც უნდა იყოს ძალიან კაცრად დაშლილი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აკისრი ევროკონვენციით ვალდებულება
ხელი შეუწყოს, არათუ ხელი შეუშალოს გასაჩივრების უფლების უზრუნველყოფას.
ადვოკატ ლია მოხაშაურიას განმარტებით ზეწოლა ან მუქარა იმ პირის მიმართ, რომელსაც სტრასბურგში აქვს შეტანილი სარჩელი, ევროკონვენციის 34 მუხლის დარღვევაა და ეს ცალკე მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს, რაც მთავარია სტრასბურგის სასამართლოსაც შეუწყოს. მთავარი პროკურატურიდან, რომელიც ომბუდსმენის წერილის ადრესატია, კომენტარის მიღება მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, მიუხედავად პრესამსახურის ხელმძღვანელის ხათუნა იოსავას შეპირებისა.
კარგით გავარ პოვნინე და ამერიკეთ ერთ საათში კარგი.
ვითარებაში გარკვევას და შესაბამისი პასუხის გაცემას გვპირდებოდნენ სასჯელახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროშიც, თუმცა ამ დრომდე პასუხი ვერსიქიდან მივიღეთ. სახალხო დამცველის ოფისში კი აცხადებენ, რომ სამწუხაროდ მათ მიერ გაგზავნილი წერილები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში ხშირად უპასუხოდ და რეაგირების გარეშე რჩება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა „თავისუფლებო“. წლევანდელი წელი მიიწურა, მომავალი წელი კი არჩევნების წელია. რა მოიტანა მიმდინარე წელიწადმა? რით იყო გამორჩეული, წარმატებული ან წარუმატებელი? რა იყო ამ წელიწადში ყველაზე მნიშვნელოვანი და რისი წინაპირობა შეიძლება იყოს მოვლენების საომალოდ? აი ამის გარშემო მსჯელობენ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში სადისკუსიო მაგიდასთან ექსპერტები გია ნოდია და გიორგი მარგველაშვილი. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. მოისმინეთ ჩანაწერი ამ დისკუსიისა.
ბანოგია, ჩვენი რადიოსათვის დაწერილ ბლოგში თქვენ ბრძანეთ, რომ წელს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა საქართველოში.
კი ბატონო, არ მომხდარა რაღაც გარღვევა პოზიტიური თვალსაჩინო, რაიმე ფუნდამენტური პრობლემა არ გადაჭრილა. ანუ თუ არ ვიყავით ფლად დემოკრატია, არ გამხდარვართ ფლად დემოკრატია, მაგრამ არც უფრო ავტორიტარულები არ გამხდარვართ. თუ ეკონომიკურად გვიჭირს, არ ავყვავებულ ვართ, მაგრამ არც მაინც და მაინც უკან არ წასულ ვართ. საერთაშორისო სიტუაციაში ძირითადი, ასე ვთქვათ, თამაშის წესები იგივე. ამიტომ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ხოლოდ შედარებით ტაქტიკურად ცვლილებებზე, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მიღწევებზე ან წარუმატებლობებზე. აი ამაზე ლაპარაკს აზრი აქვს, ამ რეგისტრში აქვს, ასე ვთქვათ, საუბარს აზრი.
დიდი მადლობა, სანამ გადავალთ მაინც რაღაცა კონკრეტულ მომენტებზე, რაც ვთქვათ შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო პოზიტიური ან ნეგატიური კუთხით, მანამდე აი ეს დამოკიდებულება რომ შეაფასო, იზიარებ თუ არა ამას გიორგი?
არა, მე არ ვიზიარებ ბატონო ეს შეფასებას. თუ ჩვენ შედეგების თვალსაზრისით შევხედავთ, ჩემი აზრით მოხდა ძალიან სერიოზული განსხვავებული ამბავი წელს საქართველოში 26 მაისის სახით, როდესაც მიტინგის დაშლის დროს დაიღუპა ხალხი. ეს ჩემი აზრით არის განსაკუთრებით ნეგატიური, იმით რომ აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებას ისე შინია და იმდენს ბედავს, რომ ხალხს კლავს ქუჩაში. და შემდეგი მოვლენა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რამაც ასევე თვისობრივი განსხვავებული ცვლილების წინაპირობა შექმნა. ანუ თუ აქამდე ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა ოპოზიცია, რომელიც თვისობრივად მასზე სუსტი იყო და იმ ავტორიტარულ სქემაში ჯდებოდა, როდესაც ის იყო გადაწყვეტილების მიღების ზღვარს ქვევით, დღეს ხელისუფლებას უპირისპირდება ისეთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ავტორიტარული რეჟიმი დაამთავროს. აი ეს ორი მოვლენა ჩემი აზრით არის ის, რაც გამოყოფს 2011 წელს.
თქვენთვის ბატონკი
26 მაისი ჩემთვის არის უპირველეს ყოვლისა, ეს თქვათ, რევოლუციური ციკლის დასასრული. ჩვენ შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ პოლიციის ქმედება, ნუ თავისთავად ის, რომ ხალხი დაიყუბა პოლიციის ხელიდან, ეს არის ვარაუდი, მაგრამ არა ფაქტი. მაგრამ ძირითადი შედეგი არის ის, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს არის რევოლუციური, ასე ვთქვათ, განწყობილების დისკრედიტაცია საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება ახალ ძალას, ანუ ივანიშვილის ძალას, ჩემი აზრით ძალიან ადრევია თქმა იმისა, რომ მას შეეძლება რაღაც მართლა სერიოზული კონკურენციის გაწევა ხელისუფლებისთვის, ამას ნახავთ მომავალ წელს. მაგრამ ყველაზე ნიშნეული და თვალსაჩინო ჩემთვის არის ის, რომ მისი ყველაზე ერთ-ერთი ყოველშვაში კაფიო მესიჯი არის რევოლუციური და ასე ვთქვათ რადიკალური გზის უარყოფა პრინციპული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაც პოლიტიკური მოდა შეიცვალა საქართველოში ოპოზიციურ ფლანგზე. რა გამოვა ივანიშვილის ასე ვთქვათ ფიგურისგან? ჩემთვის ეს არის მაინც ჯერ დაპირება, რაღაც იმედი, მაგრამ არა მეტი.
თქვენთვის რა არის?
ნუ მე პოლიტიკას მოდით არ ვაფასებ, საერთოდ მოდაშიც ნაკლებად ჩახედული ვარ.
როგორ აფასებ?
მე პოლიტიკას ვაფასებ იმ ძირითადი მიზნებით, რომელიც დგას საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სისტემის წინაშე. ჩვენი მიზანი არის, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სტრუქტურები შეიქმნას, რაც ნიშნავს იმას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გადატყდეს ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი ღერძი, როდესაც ერთი ჯგუფი აკონტროლებს კონტროლებს მთელ ქვეყანას. არამედ შეიქმნას რამდენიმე ცენტრი, რომლებიც ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს. ამის წინაპირობას მე ვხედავ ივანიშვილის პოლიტიკურ ზალში, რომელიც აფიქსირებს სწორედ არჩევნების გზას. კიდევ ერთხელ, არა მეთოდზე ვლაპარაკობ მე, არამედ მიზანზე და ეს მიზანი უცვლელი არის ქართული საზოგადოებისთვის, სხვადასხვა პოზიციებზე მდგომთათვისაც, როგორც მე და ბატონო გია ვართ და ახლა რა მეთოდით მოხდება ეს? ამაზე მე იმედი მაქვს ხალხის, რომ ეს მოხდება მშვიდობიანად.
პირველ რიგში რა ჩემთვის თავარია, მე მგონია რომ პოლიტიკაში მეთოდები არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე მიზნები, განსაკუთრებით როცა დემოკრატიაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ დემოკრატია პირველ რიგში არის სწორედ ძალაუფლების ბრძოლის მეთოდების და პროცედურების ერთობლიობა. ჩემი აზრით ივანიშვილის გამოჩენამ კვლავ გააღვივა სასწაულის იმედი საქართველოში. თუ ხელისუფლება იმდენად ავტორიტარულია, როგორც ბატონი გიორგი ამბობს, ერთი ფულიანი კაცის ასე თქვა გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის ამ რეჟიმს, ეს არის უტოპია. როგორც აგვიხსნა ბატონმა ბიძინა, პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი ამავე საფუძვლით შეიძლება ხვალ უცებ გადაიფიქროს, რომ რაღაც უტას ელაპარაკა და უტა მოთხრა, ანუ მე ვაპირებ წასვლას პოლიტიკაშიო და ამიტომ არა შენისწავლე და მეწავალო, ახლა შეიძლება ოჯახში ხვანაირად იფიქროთ, ხო? ანუ როცა ერთი ადამიანის კაპრიზზეა და მის ფულზე ამდენი რამე დამოკიდებული, ეს განსაზღვრების თანახმად, ნუ ვერ იქნება სისტემური და სტრუქტურული ცვლილებების საფუძველი. ამის გამო მე ვარ სკეპტიკური. უბრალოდ მე არმჯერა, ჯერჯერობით არმჯერა, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არასტორი ვარ. გაისად წლის ბოლოს ამას ვაღიარებ. ამ წუთი არმჯერა, რომ აი ასეთი ერთი ადამიანის სუბიექტური, ასე ვთქვათ, ხუშტურის შეიძლება გადაწყვეტილების საფუძველზე პოლიტიკური სისტემები იცვლება.
კიდევ თქვენ პროგნოზებზე გადახვედით, თუნდაც ეხლავე თქვენს პროგნოზების ნაწილში უპასუხეთ და განაგზავნოთ მე.
არა, მე მინჭეს პროგნოზის გაკეთება, უბრალოდ მე მინდა ბატონ გიას უთხარ, რომ მე მაკვირეს თქვენი ცინიზმი ბატონ გია, როდესაც თქვენ ბძანებთ იმის თაობაზე, რომ ეს არის ერთი ადამიანის ხუშტური და ქართულ პოლიტიკურ მომავალს უკავშირებთ იმას ივანიშვილს, რაც დაილაპარაკებს თავის შვილთან. საქმე ის არის, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის ხუშტური და ეს არის თუნდაც თქვენი სურვილი, რომ საქართველო იყოს უფრო დემოკრატიული, რომელიც ამ შემთხვევაში ეტყობა ბიძინა ივანიშვილის და მისი შვილის სურვილს ეთანხმება. ეს არის ჩემი სურვილი. ხუშტური ამ ქვეყანაში არის იმ ადამიანის, რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ უზურპატორი, რომელმაც წაიღო თქვენი და ჩემი უფლებები. ეხლა ივანიშვილის გაჩენა არის არა იმიტომ, რომ ივანიშვილს დღეს მოუნდა რომ შეუკვეთოს როგორც რესტორანში დემოკრატია, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ გინდათ დემოკრატია, მე მინდა დემოკრატია და ძალიან ბევრ ქართველს უნდა რომ ცხოვრობდეს უფრო ცივილიზებულ სახელმწიფოში. აქედან გამომდინარე, ბატონო გია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიზნები ამ ეტაპზე თანხვედრილია. ჩვენ გვინდა სწორედ ის, რომ განთავისუფლდეს ქვეყანა ერთი უზურპატორი ადამიანის ხუშტურების, ეს სხვა შორის ეს ტერმინი თქვენ შემოიტანეთ ჩვენს ლექსიკაში ამ ეტაპზე და იმიტომ ვიმეორებ, თუმცა ძალიან არ მომწონს. და გადავიდეთ რეალურ საქართველოში, რომელშიც ჩვენ რატომღაც ერთმანეთს ვკლავთ ქუჩაში მიტინგების დროს და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს თურმე არ არის დადასტურებული. აი ამ რეალობიდან ამოვიდეთ, ისე ამოვიდეთ, თანაც აქცენტირებული იმაზეა, რომ კიდე ერთხელ არ გადავეკიდოთ ერთმანეთს და ადეკვატური საზოგადოება შევქმნათ.
ეს შეფასება ამ რეჟიმისა თქვენ 7 ოქტომბრამდე გქონდათ?
არა, უკეთესი დემოკრატიული საქართველო თქვენ ხომ გინდათ?
არა, კი ბატონო, ეს სურვილი, ასე ვთქვათ, მეც და უმრავლესობასაც საზოგადოებისა გქონდათ 7 ოქტომბრამდე და ნუ მე ვთვლი, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყველას დიდი რესურსი არის, რომ საზოგადოების უმრავლესობაში არის კონსენსუსი, რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული და მეტიც, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჯერა რომ საქართველო იქნება დემოკრატიული, ეს არის რესურსი. რესურსი მანამდეც იყო, ახალი ამაში არაფერი არ არის, ახალი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ახალი რესურსი, რომელიც მისივე ეპისტოლეებიდან გამომდინარე ემყარება მის უეცარ გადაწყვეტილებას, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ ხუშტური, შეგვიძლია სხვა რამე დავარქვათ, მაგრამ ჩემი აზრით ის მოსაზრება, რომ ერთი ადამიანის ფული შეცვლის პოლიტიკურ სისტემას, ივანიშვილი ამაზე გაბალანსებს განვითარებლობა ზოგადად.
ივანიშვილი ამაზე მე ამას გავაბალანსებ.
ხო და ვერ გააბალანსებს ერთი ადამიანი. თვითონ ეს იმედი არის არადემოკრატიული, რომელსაც ერთი ადამიანზე გაქვს თელი იმედი. თუ პრობლემა იმაშია, ვინც ხელს გვიშლის, ის დღესაც გვიშლის ხელს, ხო?
ხო და ეს ხაზი გააბალანსებს.
ხო და აი ეს იმედი.
მოგეთემა მე და თქვენ შესაძლებელი ვიყავთ დემოკრატიული.
ხო და ეს იმედი მე მიმაჩნია მითოლოგიად, გაიგეთ? ამას ვამბობ.
ანუ ის ისეთი ძლიერია, რომ ივანიშვილი ვერ დააბალანსებს?
თუ იმის სიძლიერეშია პრობლემა, რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ვერ დააბალანსებს.
რომ გავწდეთ ამ თემას, თუმცა აი ეს საუბარი აქამდე რომ ვერ გავწდით ბიძინა ივანიშვილის საუბარს, მიუთითებს ალბათ იმას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა გასულ წელს იყო ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა.
თუმცა ის ჩემი აზრით მისი მნიშვნელობა გაზუიადებულია. ეს არის განსხვავება ჩემი აზრისა ბატონი გიორგის აზრისაგან.
გასაგებია, აი დემოკრატიას მიუბრუნდეთ, დემოკრატიის გაუმჯობესების თვალსაზრისით რა გაკეთდა გასულ წელს?
Ну, принципиული გარღვევები არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დემოკრატიის გაუმჯობესება არ უკავშირდება იმ ტექნიკური რაღაც ცვლილებების განხორციელებას, რომელსაც ხან ვენეციის კომისია გვირჩევს თუ ევროპის საბჭო და სამწუხაროდ დემოკრატიზაციაზე დისკურსი. აი ამ ტექნიკური ცვლილებების კონტექსტშია. ჩემი გამოცდილება ამას აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ყველა წუწუნებს დემოკრატიაზე, მაგრამ პრაქტიკულად არ არსებობს იდეა იმისა, როგორ გავხდეთ დემოკრატიული. ამიტომ მე არ ველი ნამდვილად, რომ რაღაც თუნდაც 2012 წელს რაღაც გარღვევა მოხდება ან ერთი ან მეორე მიმართულებით.
და აი აქამდე როგორ მოведით? შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა.
მიმდენარე წელს გრძელდებოდა, ასე ვთქვათ, ის ჩვეულებრივი თამაში ტექნიკური დეტალების ირგვლივ, რაშიც შეგვიძლია დავინახოთ რაღაც პოზიტიურიც, რაღაც ნეგატიურიც, მაგრამ არაფერი არ მომხდარა ისეთი, რაც თვისობრივად შესვლიდა იმ ძირეულ პრობლემებს, რომლებიც მართლაც აქვს ჩვენს დემოკრატიას.
ვერც საარჩევნო კოდექსი, ხო, რომელიც
რა თქმა უნდა, საარჩევნო კოდექსიც ბევრი კარგია, შეიძლება რაღაც ცუდიც არის.
მე ყურადღებას ვამახვილებ საარჩევნო კოდექსზე, იმიტომ რომ მიმდინარე წელი იყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კენ მიმართული წელი და რაღაცნაირად ყველა ცდილობდა, ყველა პოლიტიკური ძალა რო ეს ყოფილიყო, ვისაუბროთ მაშინ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, ამ თვალსაზრისით რა გაკეთდა?
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება არ არის
კოდექსი, ამას არ უკავშირდება.
არ უკავშირდება, მაგრამ ის პრობლემები, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაქვს საარჩევნო გარემოში, არ უკავშირდება რეალურ წესებს, რაც იყოს საარჩევნო კოდექსში. იმიტომ საარჩევნო კოდექსს სულ ცვლით და სულ
გაუმჯობესებთ, მაგრამ არსებს
ხო, მაგრამ არ არის საკმარისი მეთქი, იმიტომ რომ ძირითადად არის მაინც აი ასეთი, როგორც საზოგადოების შიგნით, ისევე პოლიტიკური ელიტის შიგნით რაღაც ბალანსის არარსებობა. ეს არის ძირითადი, რომლის გადაწყვეტის რაღაც მარტივგზას მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს რაც არნიშნავს იმას, რომ ტექნიკური გაუმჯობესებები არ არის მნიშვნელოვანი.
რა უნდა მოხდეს საქართველოში იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო დემოკრატიული? ეს არ არის სერიოზული შემეცნების ან ფიქრის საკითხი. აქ ძალიან მარტივი არჩევნები არ უნდა გააყალბო, მედია არ უნდა ყავდეს მიტაცებული, ბიზნეს არ უნდა აკონტროლებდეს და არჩევნების წინ ბიზნესმენებს არ უნდა ატერორებდეს შენი საგადასახადო სისტემა. ეს პათოლოგია იმდენად მარტივია, რომ ალბათ თქვენს იზიარებთ, ხო? ეს ძალიან მარტივად დევს ზედაპირზე. და მედიის მე ვფიქრი, რომ ჩვენ ყველანი გარკვეულწილად ვიმსახურებთ იმას ჩვენი პოლიტიკური გამოცდილებით, ინტელექტის დონით, რომ აი ამას გაუსწოროთ თვალი და ვთქვათ, რომ ეს გვინდა. შეფასებაში შარშანდელი წრის ბადლბოლომდე ვეთანხმები ბატონ გიას.
ჩემი აზრით ეს აბსტრაქტული პრინციპები, რაც ჩამოთვალა ბატონ გიორგი,
ანუ კიდევ აი ამ სიმსში გადადიხართ, როგორია ამ აბსტრაქტული პრინციპებისთვის, ამ აბსტრაქტული პრინციპებისთვის იღუპებოდა ხალხი და თავის თავს დებდა იმ კულტურის წარმომადგენლები სხვათაშორის, რომლებსაც თქვენ ძალიან დიდ პატივს სცემთ ჩვენი გამოცდილებიდან. ვიცი მეტიც, ის ხალხი ამბობდა, რომ თავისუფლების ხე პერიოდულად სისხლით უნდა მოიწყოს აი ამ პრინციპების გულისთვისო და მეორეთ მეუნებით, რომ ეს არის აბსტრაქცია.
დიახ, იმ აბსტრაქტული პრინციპებისთვის ხალხი რო იღუპება, მერე ძალიან ხშირა დემოკრატია ვერ მყარდება. სამჯერ, ოთხჯერ ცდილობენ და მერე ამყარებენ. ამიტომ ეს აბსტრაქტული პრინციპები კონკრეტულად პრაქტიკაში როგორ განხორციელდეს, ეს სულაც არ არის ცხადი. ამაზე ასე ვთქვათ, დემოკრატიის თეორია.
ანუ არ ფიქრობთ, ეს ძალიან მარტივია?
არ არის ძალიან მარტივი, როგორც აჩვენებს მრავალი ქვეყნის გამოცდილება.
ანუ იმის აკეთება, როდესაც არჩევნები გაყალბდება, იმის თქმა, რომ არჩევნები გაყალბდა, თეთრზე თეთრის თქმა და შავზე შავის თქმა, ეს არ არის ის, რაც არის მარტივი წინაპირობა?
არ არის მარტივი წინაპირობა, იმიტომ რომ როგორც პრაქტიკა აჩვენებ, ვინც ამბობს, რომ შავია, იმას პოლიტიკური ინტერესი აქვს, ვინც ამბობს, რომ თეთრი, იმას პოლიტიკური ინტერესი აქვს და ვინც კლევარია, იმას უჭირს ხოლმე ზუსტი განსაზღვრება და ყველა კლევარი ასე თანამედროვე კლევები დემოკრატიზაციაში ამას მეტყველებს.
საზოგადოება არ იყოფა, ბატონო გია,
გამოცდილებას ამას მეტყველებს.
არ იყოფა საზოგადოება ოპოზიციად, ხელისუფლებად და მკვლევარებად. არ ფიქრობთ ესე, რომ საზოგადოება შედგება მოქალაქეებისგან, რომლებსაც
ზოგიერთი არის ოპოზიციონერი, ზოგიერთი ხელისუფლების მომხრე, ზოგიერთი ზოგიერთი სულ არაინტერესებს პოლიტიკა და ასე შემდეგ.
ზოგიერთი ჯინსები აცვია და ზოგიერთი აპენდიციტია გამოსაჭრელი. ეგ სხვადასხვა რამეა, ბატონო გია, მაგრამ ყველანი ხო მოქალაქეები ვართ და შეგვიძლია იმ მომენტში ვთქვათ მარტივად, რომ აი ეს არის თეთრი და ეს არის შავი. ყოველგვარი
მარტივია კი, როცხანახან
არის. როდის არ არის მარტივი?
კონკრეტულ შემთხვევაში, აი მაგალითად იმ შემთხვევაში 26 მაისს რო ხალხი დაიღუპა, არ არის მარტივი. თქვენთვის მარტივია, ჩემთვის არ არის მარტივი.
თქვენთვის მარტივი რა არის?
არა, ჩემთვის მარტივი არის ის, რომ ყოველას გვინდა დემოკრატია, გასაგებია, მაგრამ ნუ რაღაცეებში რაღაც შეიძლება მარტივები ნახოთ, მაგრამ საქართველო არის კლასიკური შემთხვევა იმ ისეთი ქვეყნისა, მაგრამ არა ერთადერთი შემთხვევა, ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც გვიჩვენებს იმას, რომ რეალური დემოკრატია დამოკიდებულია ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე, რომელზეც ათეული წლობით თავს იმტრევენ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს.
აი ანალოგი ეს მოგიტანთ, ბატონო გია, ძალიან იოლად ამბობენ ხოლმე მაგალითად იმის თაობაზე, რომ სტალინმა დახურიტა კატინის ტყეში ოფიცრები და ძალიან ბევრი ადამიანი ამას იზიარებს. თქვენ რა პოზიციაა?
Ну, это документированный факт, я даже
самисат. Да, хобит, 60 წლის თუ 50 წლის წინ მომხდარ ფაქტზე, როდესაც მე დაბადებული არ ვიყავი და ალბათ თქვენც, ხო? თქვენ თანამდებობით ლაპარაკობთ, რომ იქიც რა მოხდა. იმიტომ რომ დოკუმენტებითაა დაფიქსირებული. დაახლოებით 6 თვის წინ მოედანზე სადაც შეკრებილები იყვნენ ადამიანები, შევიდა სპეცნაზი. იქედან გამოსვლის შემდეგ იქ არის მკვდარი ადამიანები. თქვენი აზრით, აქ რა არის სირთულე?
ხო, თქვენ გინდათ რომ ახლა აი ამ სტუდიაში განვიხილოთ.
არა, მე მინდა რომ თქვენ გაჩვენოთ ერთის მხრივ 50 წლის წინ მომხდარ ფაქტზე, რომელიც ხდებოდა სხვა ტერიტორიაზე, სხვა რეალობაში, არც ვიდეო კამერა იყო, არც არაფერი. თქვენ ჩამოყალიბებული პოზიცია გაქვთ და თქვენს გვერდით 300 მეტრში მომხდარ ამბავზე, თქვენ მეუბნებით, რომ ეს რთულია.
და
მე გეუბნებით, რომ ბანონია, მაშინ იწყება თქვენი და ჩემი სურვილის ასრულება, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაცებზე მარტივი პოზიცია დავიკავოთ. ხა თქვენ თუ მეკვით, თუ იცი რა, გიორგი, შენ არა გაქვს ჯიბეში ვიდეო კამერა, სადაც მე მაჩვენებდი კონკრეტული ადამიანის მკვლელობას და ამიტომ ეს მკვლელობა არ მომხდარა, თვალნაკრი ფაქტი არ ხედავ იმას, თურმე ის არ არსებობს. ამას მეუბნებით, ეხლა?
ის რა, ყველა ფაქტს უნდა დასაბუთება. ეს ზოგად გეუბნებით, მაგრამ ეს მაგალითი
არ არის. მე თქვენ მოგიყანეთ ორი მაგალითი,
ბატონო. თუნდაც თქვენ ჩავთვალოთ, რომ ეს ხელისუფლება არის სული და პირისხლიანი,
მაინც სული და პირისხლიანი ზა.
არა, ბატონო. ნუ არა, ნუ რა მშველობა აქვს, რა სიტყვას ვიხმართ? სული.
ყველა ხელისუფლება სულია, რომელსაც მისცემ ამის შესაძლებლობა.
ხო, და ამაშია საქმე. ესე იგი, რა უნდა
იყოს? ესე იგი, არ უნდა მივცეთ ამის შესაძლებლობა.
ხო, კი ბატონო, ნუ მივცეთ, ვინ არის?
მე და თქვენ რო დავსკნეთ
ხელისუფლება. ხო, რა თქმა უნდა, ამაშია საქმე. ამაშია პრობლემა, რომ ხელისუფლების სიკარგეზე არ არის. მარტი ივანიშვილი სიკარგეზე არ არის. ხო, ესე იგი, რაღაც პოლიტიკური ინსტიტუტები
ჩვენ ზაობაზე არის, რომ ხელისუფლებას აუგზალოთ ამის კეთილ.
ხო, კი ბატონო, ეს აგზალოა რაღაც ისე ბოდიში აბსტრაქტული
სიტყვა. რა არის აბსტრაქტული? არა, 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 არის ახლავე
კონკრეტული. რა შეადგენ რო უთხრა, არ არის საკმარისი, უნდა იყოს სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელსაც აქვს ეს ძალა.
ესე ხვანაბანაა, ბატონო.
რეალურად სოციალური ისტორია გვაჩვენებს, რომ რთული ამის მიღწევა და საქართველოს ისტორიაც როგორც ამის კონკრეტული შემთხვევა.
ხო, რა თქმა უნდა.
რისი მიღწევა გვინდა?
ზოგადად
მომავალ წელს.
მომავალ წელს გვინდა მიღწევა იმისა, რომ ვიცხოვროთ უკეთესად ვიდრე წელს.
ჩემი აზრით, მომავალი წლის პოლიტიკური მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ აი ის, რაზეც საუბრობდით, ოდესაც ერთი ძალა არის, რომელიც ყველაფერს წყვეტს, აი ეს ბალანსი შეიცვალოს.
ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ ექსპერტები გია ნოდია და გიორგი მარგოლაშვილი. მათ საუბრის თემა იყო საქართველოს მიმდინარე წელს როგორი იყო 2011 პოლიტიკური თვალსაზრისით. გია ნოდიას და გიორგი მარგოლაშვილის საუბარი მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:00 და 31 წუთია საქართველოს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო და რადიო თავისუფლების ეთერში კობალი კლიკაძე კლავ.
სამშვიდობის არაბული ლიგის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის თქმით, იგი ოპტიმიストურად აფასებს ჯგუფის მისიას, რომელმაც ბოლო უნდა მოუღოს მრავალთვიან სისხლის ფრელ დაპირისპირებას ქვეყანაში. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზადარის დაეთანხმოს თალიბანის წარმომადგენლობის ოფისის გახსნას კატარში, თუმცა სამშვიდობო მოლაპარაკების ადგილად უპირატესობას საუდის არაბეთს ან თურქეთს ანიჭებს. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ პხენიანში დღეს დაკრძალეს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ირი, რომელიც ქვეყანას 1994 წლიდან მართავდა. ბოსნიის ხელისუფლების ინფორმაციით, შეერთებული შტატებიდან ექსტრადირებულია ბოსნიელი მუსლიმანი ქალი, რომელიც 1990-იანი წლების კონფლიქტში ბოსნიელი ხორვატების დახოცვაშია ბრალდებული. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა კრემლის ერთ-ერთი გავლენიანი მაღალჩინოსანი პრემიერ-მინისტრის მოადგილედ დანიშნა ქვეყნის მოდერნიზების დარგში. საუბარია ვიაჩესლავ სურკოვზე. თითქმის სამთვიანი შესვენების შემდეგ კაიროს სასამართლოში განახლდა ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. ამჯერადაც მუბარაკი სასამართლო დარბაზში საკაცით შეიყვანეს. შეერთებული შტატები მოუწოდებს უკრაინას გაათავისუფლოს საპატიმროდან ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო, რომელსაც უარი ეთქვა აპელაციაზე. შიმპანზე ჩიტა, რომელიც 1980 წელს გადაღებულ ფილმ ტარზანში მონაწილეობდა, 80 წლის ასაკში თირკმლის დაავადებით გარდაიცვალა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინათინ ხიდაშელის შეფასებით, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში უკვე დამატებული ცვლილებები კლასიკური მაგალითია შეშინებული და სამარცხვინო ხელისუფლებისა. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნო დღეს განაცხადა, რომ ქართულ ჯგუფზე მორიგის შეტევა განხორციელდა. ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი და ამჟამად თურქული საფეხბურთო კლუბ კაისერისპორის მთავარი მწვრთნელი შოთა არველაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის საპატიმროდან გაათავისუფლებს გიორგი დემეტრაძეს.
Кобалигликадзе იყო საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბებით. მიკროფონთან ზირბა სამსონლებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება სიუჟეტით, რომლითაც გადაცემა უნდა დაგვეწყო დღევანდელი მთავარი თემით. ახალ ამბებში ითქვა, რომ საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშე სხდომაზე დაამტკიცა კანონ პროექტები, მათ შორის არის ერთ-ერთი განსაკუთრებით სადაო. მესამე სექტორის წარმომადგენლები განსაკუთრებით შეშფოთებული არიან იმ ფაქტით, რომ კანონში მოულოდნელად შეტანილი ერთი ცვლილება საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ეს ცვლილება უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას. ლელა კუნჭული ეკითხეთ მეც.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 28 დეკემბერს განგაში მას შემდეგ გადაეხეს, რაც საბოლოოდ დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში მოულოდნელად აღმოაჩინეს ნორმა, რომელიც მანამდე მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის კობა ხაბაზის სიტყვიერი ინიციატივის სახით არსებობდა. კერძოდ, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, პოლიტიკური გაერთიანებები და ასევე ის იურიდიული პირები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიასთან ან სხვაგვარად იმყოფებიან პარტიის კონტროლქვეშ, ან გააჩნიათ განცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები, ვალდებული ხდებიან, რომ უკან დააბრუნონ იურიდიული პირებისგან კანონის ამოქმედებამდე მიღებული შემოწირულობები. ხოლო თუ კი ეს მათ კანონის ამოქმედებიდან სამი დღის ვადაში არ გააკეთეს, თანხების სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. კანონში, რომელიც დაფინანსების თვალსაზრისით ისედაც ძალიან ბევრ შეზღუდვას უწესებს პოლიტიკურ პარტიებს, ახალი უკუთქცევითი ძალის შემცველი მუხლის ჩადება 27 დეკემბერს, როგორც უკვე თქვით, პირველად დებუტატმა კობა ხაბაზმა მოითხოვა.
ის პარტიები, რომლებაც მიიღეს ამ კანონის დარღვევით თანხა, და ეს თანხა აქვს შემონახული, გადადებული იმისთვის, რომ ეს თანხები გამოიყენონ არჩევნებისთვის. შეეხება თუ არა მათ, ჩემი აზრით ეს აუცილებლად უნდა შეეხებოდეს მათაც. Ну, გარკვეული რეგულაცია შეიძლება გავაკეთოთ იმის მიხედვით, გახარჯული არის თუ არა ეს თანხები, მაგრამ თუ ეს თანხები აქვთ მათ შენახული, და ეს თანხა არის კანონ დარღვევით მიღებული უკვე, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იმოქმედოს და გარკვეული უკუთვეთი ხასიათი უნდა ქონდეს ჩემი აზრით ამ კანონს.
ხაბზის ინიციატივას ყურადღება მაშინვე მიაქცია საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნები კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული არჩევნებთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვის მწვავე პროცესებში, დარწმუნებით აცხადებენ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართული ბოლო მოსმენის დროს 27 დეკემბერს ეს მოთხოვნა არ იყო გათვალისწინებული კანონპროექტში და ყველა ლოგიკით ახალი ნორმა კანონპროექტში სამე მოსმენით დამტკიცებამდე 28 დეკემბერს გაჩნდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამ ფაქტს რეგლამენტის დარღვევად მიიჩნევს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ კანონში მოულოდნელად გაჩენილი ნორმა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
ეს არის უკუძალა იმ კანონისთვის, რომელიც აუარესებს მდგომარეობას და რომელიც დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. ასეთ ვითარებაში კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს, რომ კანონი, რომელიც არ ამსუბუქებს მდგომარეობას, არ შეიძლება რომ უკვე მომხდარ მოვლენებზე გავრცელდეს. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური, კონკრეტულად ეს მუხლი.
სადავო კანონი ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც მას პრეზიდენტი მოაწერს ხელს, და სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ სწორედ პრეზიდენტს, რომ მან არ დაუშვა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული უმნიშვნელოვანესი პრინციპის დარღვევა და ხელმისაწერად გადაცემული კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნების თანხლებით ისევ საქართველოს პარლამენტს დაუბრუნოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკურ შეფასებებს ერიდებიან, მაგრამ ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ კანონში მოულოდნელად გაჩენილი ახალი ნორმა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას უკავშირდება. გავხსნათ, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 23 დეკემბერს პარლამენტში გაგზავნილი წერილით დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ნოემბერ-დეკემბრის განმავლობაში 4 მილიონ 400 000 ლარით 4 პოლიტიკური პარტია დააფინანსა. ესენი არიან რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ხალხის პარტია და კონსერვატიული პარტია. როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ხელისუფლება მათი კოალიციის მიერ დაჭერილმა თადარიგმა პანიკაში ჩააგდო.
მრავალგზის უფრო მეც ხარჯავდნენ ოფიციალურადაც კი, ვიდრე ეს 4 მილიონია, რაც გაუჩნდა ივანიშვილის კოალიციას. მაგრამ სულიად საკმარისი იმისთვის, რომ ისტერიკაში ჩავარდნილიყვნენ და მესამე მოსმენის დროს, როცა წერტი მძიმის შეთანხმება ხდება და მეტი არაფერი, სასწრაფოდ ფუნდამენტური ცვლილება შეიტანა, უკუქცევითი ძალა მისცა კანონს, რომელიც საერთო წარმოუდგენელია.
დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც მეტად უარყოფითად იქნება ახმული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. რესპუბლიკური პარტია და მისი პარტნიორები საკითხის საერთაშორისო დონეზე განხილვას აპირებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Დასასრულების საღამოს პროგრამა გრძელდება. საქართველოს კონტროლის პალატამ დაასახელა ის 10 პრიორიტეტული სფერო, რომლებსაც 2012 წლის განმავლობაში შეისწავლეს. დიდი მოცულობის საბიუჯეტო თანხები, არასწორი მართვა, მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი, ეს იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალია, რომლის მიხედვითაც კონტროლის პალატა 2012 წელს იმოქმედებს. ინტერესთან ნუსხაში მოექცა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და სხვა. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მეც.
კონტროლის პალატა ტრადიციას აგრძელებს და უკვე მესამე წელი აქვეყნებს საჯარო ინტერესთან ნუსხას და იმ 10 პრიორიტეტულ სფეროს, რომელსაც ის მომდევნო 12 თვის განმავლობაში შეისწავლის. როგორც კონტროლის პალატაში განმარტავენ, ინტერესთან ნუსხა კონტროლის პალატის მიერ დადგენილი სპეციალური კრიტერიუმების საფუძველზე იქმნება და ერთიანდება ის კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც ხასიათდება მომეტებული აუდიტორული რისკებით. გიორგი ალასანია, კონტროლის პალატის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ აღნიშნული კრიტერიუმების შესახებ საუბრობს.
პირველი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის საბიუჯეტო სახსრები, რაც უკვე იწვევს ინტერესს, რომ დიდია თანხები, დიდია მისი ინტერესი. მეორე, ეს არის აუდიტის შედეგად გამოვლენილი რიგი დარღვევები, რიგი პრობლემები, რეგულაციის დაუცველობა და ასე შემდეგ. მესამე, ეს არის თაღლითობა უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულით და სხვა სერვიზული ხარვეზები, მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. მეოთხე, განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი ამ სფეროს მიმართ და მეხუთე რეფორმის საჭიროება, რომელიც აშკარად იგრძნობა.
გიორგი ალასანიას მიერ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით კონტროლის პალატამ 2012 წლისათვის ისეთი პრიორიტეტები და მიმართულებები განსაზღვრა, როგორიც არის სახელმწიფო ქონების მართვა, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, სოციალური დახმარების სისტემა, განათლების და მეცნიერების მხარდაჭერა, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და პროგრამები, საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სისტემები და მართვა, თვითმმართველობის სისტემა. როგორც გიორგი ალასანია განმარტავს, ჩამოთვლილ სფეროებში აუდიტის შედეგად გამოვლინდა არასწორი მართვის და დიდი ოდენობით თანხის ხარჯვის შემთხვევები. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს.
საკმაოდ პრობლემატური არის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სფერო, სოციალური და ჯანდაცვის სფერო ერთობლივად აღებული, იმიტომ რომ თითქმის ბიუჯეტის 1/3 ამ სფეროს ხმარდება. აუდიტორულმა საქმიანობათმაც გამოავლენ არა მხოლოდ ფინანსური მართვის პრობლემები, როგორიც შეიძლება სხვაგანაც იყოს და არის, არამედ უკვე თაღლითობა სისხლის სამართლის დანაშაული.
ეკონომიკის ექსპერტი და პროფესორი ლადო პაპავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმ საკითხს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში კონტროლის პალატის მუშაობის სტილი უკეთესობისაკენ შეიცვალა, თუმცა საუბრობს იმის შესახებაც, რომ კონტროლის პალატის გააქტიურებას ჯერჯერობით სერიოზული შედეგები არ მოჰყოლია და ამის დასადასტურებლად კონკრეტულ მაგალითებსაც ასახელებს. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებია, რომელიც კონტროლის პალატამ 2012 წლის პრიორიტეტებში შეიტანა.
პრიორიტეტი სწორია, მაგრამ აქამდე იგივე გორის მონაკვეთი ახალი მაგისტრალური გზატკეცილის რამდენჯერ შეიძლება რომ გარემონტეს, ეს გაკეთდა უხარისხოდ. ამაზე არანაირი რეაგირება კონტროლის პალატას სერიოზული არ ქონია, ანუ არც ერთი საქმე ბოლომდე არ მიყვანილა. იგივე გომბორის გზა, რომელიც გაკეთდა აბსოლუტურად უხარისხოდ. ან სადარი ანაკლიის ხიდი. ეს ხო არის ყველაფერი სახელმწიფოს მიერ გაღებული ხარჯების უხაირათოდ ხარჯვა.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და კონტროლის პალატის ყოფილი თანამშრომელი გია ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კონტროლის პალატა განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა უთმობდეს არამხოლოდ ორგანიზაციების ფინანსური საქმიანობების შეფასებას, არამედ ის უნდა ახორციელებდეს ორგანიზაციის საქმიანობის შესრულების კონტროლს, ანუ მიღწეულ შედეგებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ანგარიშ ჩაბარება იმაზე, რა დაპირება არის გაკეთებული, დაპირებაც უნდა ძალიან სკრუპულოზურად იყოს გაშიფრული და მერე დაპირების შესრულება იყოს არა ის, რომ აი ჩვენ მილიონი ქონა მილიონი დავხარჯეთ, არამედ დავგეგმეთ აი ეს შედეგი, მივიღეთ აი ეს შედეგი. თუ კონტროლის პალატა ამ მიმართულებით გადადგმას ნაბიჯებს, ეს იქნება საჯარო სექტორის გადასაღების კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
რაც შეეხება კონტროლის პალატის უკვე გასულ წელს ჩატარებული სამუშაოების შეჯამებას, როგორც იქაცხადებენ 2011 წლის ანგარიშს თავად კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი უახლოეს დღეებში წარუდგენ საზოგადოებას. ეკონომიკის ექსპერტები თანხმდებიან იმის შესახებ, რომ კონტროლის პალატის მიერ ჩამოთვლილი პრიორიტეტების შემდეგ შესაძლებელია საჯარო ინტერესების ნუსხაში შესულმა უწყებებმა მუშაობის პრინციპი შეცვალონ. თუმცა, მათივე თქმით, პირველ რიგში კონტროლის პალატამ საზოგადოებას გასულ წლებში ჩატარებული მუშაობის შედეგები სრული ანგარიში უნდა წარუდგინოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დემოკრატიულ საღამოს თავისუფლება გრძელდება უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით. სიუჟეტის სფერო ეკოლოგია, ქალაქის მოსახლეობის ნაწილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფას ითხოვს ლაპარაკი ადამიანებზე, რომლებიც ქალაქის ყველაზე სამრეწველო რაიონში ცხოვრობენ. ბათუმიდან დეტალებს შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში ნინოშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები განცხადებით სამოწყებას მიმართავენ. ისინი აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვის დეპარტამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოს დახმარებას თხოვენ. ბარცხანის დასახლებაში, სადაც მრავალსართულიანი კორპუსი დგას, ბათუმის ფარმაცევტული ქარხანა ბათფარმა, ზეთის ქარხანა ბათოილი და ნავთობ ტერმინალი მდებარეობს. მაცხოვრებლებს ქარხნებიდან გამონაბოლ ქვის მასშტაბები აწუხებთ.
უმთავრესი რაც არის, ეს არის სუნი, რომელიც მთლიანად მოსახლეობას აწუხებს, დიდიც და პატარაც იწამლება. როცა ეს მყრალი სუნი შემოდის, ეგრეთ წოდებული ბენზოლის სუნი, და ჩვენ არაერთჯერ ამ თემაზე ჰქონია საუბარი, მაგრამ ტერმინალი ამ პრობლემას ვერ ხსნის.
ძალიან სუნიანი ადგილია და ხმაურიც მეტია, ღამეც რომ ძილიც არ გვაქვს, ძალიან მოდის მიაგერო ცხოვრობ აგერ ახლოს 2 მეტროში და ძალიან სუნიანი ადგილია.
მე მაგათაც სუნქვას ემიკრავს ხოლმე მაშინ და ჩემისთანა გაჭირებულია დიდიც და პატარაც. თავის კიბელს რასაგვირველია, თავის კიბელს გულისაც. გამწარებული ვარ ბოლოს და დავაშავეთ ასეთ.
ეკოლოგიური და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის გავლენის მქონე გარემოს არსებობა ქალაქის ერთ უბანში ბარცხალის მოსახლეობის აზრით უსამართლობაა. მოსახლეობა მოითხოვს სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც დეტალურად შეისწავლის გარემოს და ქმედით ღონისძიებას გაატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ აგვისტო-სექტემბერში ბარცხანაში სასმელ წყალში ნავთობ პროდუქტებმა გამოჟონა. მაშინ ამის მიზეზად დაზიანებული წყლის მილები დასახლდა. არსებული პრობლემებით ახალი მემარჯვენეების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პატამ გელაძეც დაინტერესდა. იგი ბარცხანაში მოუგვარებელ პრობლემას ხელისუფლების ფინანსურ ინტერესებს უკავშირებს და მდგომარეობას ტოქსიკურ ტერორს უწოდებს.
მიზეზი თუ გაინტერესებს იმისა, რომ რატო ხელისუფლება ამაზე ვერ ზრუნავს და არ ზრუნავს, მე ვიცი ცალსახა პასუხი. იმდენად სერიოზულ ფინანსურ თუ სახელმწიფო ჯგუფებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და მათი ინტერესებში შედის, რომ ქალაქის ჩინოვნიკი ვერ გაბედოს რაიმე, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი განცხადების გაკეთებას. ერთი არის ფინანსური ჯგუფი, რომელთანაც რამდენადაც ვიცი არის ძალუმნების ინტერესი დაკავშირებული ბათოელთან, და მეორე არის ის ფინანსური ჯგუფი, რომლებიც ნავთობთან არიან დაკავშირებული.
ბათუმის ნავთობ ტერმინალი ნავთობის ნარჩენების უტილიზაციისა და ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას 2012 წელს დასაწყისიდან იწყებს. როგორც ნავთობ ტერმინალის ეკოლოგიური სამსახურის უფროსი თენგიზ გორდელაძე ამბობს, ეს სამუშაოები მომავალ წელს დასრულდება და ჰაერში ნავთობის სუნი აღარ იქნება.
დავამონტაჟეთ საწარმოს 4 უბანზე გაზდამჭერი სისტემები. აქ ხედავთ თქვენ, აი უკან ჩანს რეზერვუარების პარკში მოწყობილი აერგამათანებელი სისტემა, სწორედ ამ მილებით ხდება რეზერვუარიდან გაფრქვეული აირების შეგროვა და შემდეგ გაწმენდა უტილიზაცია. ანალოგური დანადგარი დამონტაჟება მომავალ წელს ხალოდნა სლაბოდას სარეზერვო პარკში და ამით ის საკითხი, რომელიც შეეხება სუნს, მოგვარებული იქნება.
საერთო ჯამში კი სპეციფიკური სუნის გავრცელების მიზეზად ქარხნებში არსებული მოძველებული ფილტრაციის დეტალი სახელდება.
ნატა იმედაიშვილი იყო ეს დიპასამსახურებო ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც აჭარის დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების გარშემო გასაუბრებოდათ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით გრძელდება. ნიკო ნერგაძემ გადააავლო თვალი გაზეთებს.
დღევანდელი ქართული პრესის დიდი ნაწილი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ცვლილებებს კანონში, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას არეგულირებს, და ასევე მართული პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომლის მიხედვითაც ამ ცვლილებებს შესაძლოა უკუძალა მიეცეთ. პარტიებს ივანიშვილისგან მიღებული ფული შეიძლება უკან დააბრუნებინონ. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი განსაკუთრებულად აღნიშნავს, ხელისუფლებამ საარჩევნო მედია მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებით ექსპერტთა მიერ მომზადებული ინიციატივებიდან ამ ეტაპზე არც ერთი არ გაითვალისწინაო. შემდეგ მოხავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის განცხადება. მსგავსი რამის დაშვება შეუძლებელია, რადგან შემზღუდველ ნორმას, რომელიც უფრო ამკაცრებს პასუხისგებლობას, არ შეიძლება უკუქცევითი ძალა მიენიჭოსო. ამას შეგახსენებთ რეზონანსში წაიკითხავთ. დაფინანსების საკითხის მორალურ ასპექტზე ლაპარაკობს ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე. ფული იშოვა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მართველობის პერიოდში, ეს არ არის არგუმენტი იმისა, რომ აუცილებლად ამ პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებს გაატარებ. ამბობს ექსპერტი ივანიშვილის მიერ რუსეთში ნაშოვნ ფულზე და შემდეგ აგრძელებს. ამას გვაფიქრებინებს კიდევ ის თუ რისთვის ხარჯავდა აქამდე ამ ფულს ბიძინა ივანიშვილი. დიდწილად სწორედ ამ ხელისუფლების განსამტკიცებლად, სადაც კი უჭირდა იქ ედგა გვერდით. გამოდის რუსეთი მის ფულს აქამდე ვერ აკონტროლებდა, მას ახლა როგორ ხა გააკონტროლებს, როცა შეუძლია გააყიდოს თავისი აქტივები, რითაც სრულიად დამოუკიდებელი ხდება რუსული გავლენისგანო. კითხულობს ის. ინტერვიუს რამას საყვარელიძესთან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ივანიშვილის გადარიცხულ ფულზე ლაპარაკობს ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში კობა დავითაშვილი. მას ჟურნალისტი ეკითხება რა განსხვავებაა ივანიშვილის მილიონსა და ხელისუფლების მილიონს შორისო. კობა დავითაშვილი ასე პასუხობს: ხელისუფლებამ ღია თქვა, თუ ხელს მომიწერთ და სხვა მოთხოვნები არ გექნებათ, მაშინ მოგცემთ მილიონსო. ივანიშვილის დაფინანსება კი მე კი არა საერთო საქმეს მოხმარდებაო, თქვა მან. ამას ვერსიაში წაიკითხავთ. და ბოლოს 24 საათის სათაურებსაც გაგაცნობთ. პირველი გვერდის მოწინავე სტატიები ასეთია: შედეგიანი ქართული ტურიზმი და მეორე სტატიის სათაური პეტრეცის გარეშვილი გეტყვით სადაძებო ივანიშვილის ყულაბის გასაღები.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ზირვასამსვენებლო საქართველოს პრესის მიმოხილვით. საერთაშორისო ზო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ საღმოს თავისუფლებას. ჩრდილოეთი კორეა თემა ამ ქვეყანაში, სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, დედაქალაქ ფხენიანში დღეს დაკრძალეს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ირი, რომელიც ქვეყანას 1994 წლიდან მართავდა. ქვეყნის ლიდერის ბალდახინს ათასობით მგლოვიარე ადამიანი ხმამაღალი ქვითინითა და გლოვით მიაცილებდა დათოლილ ფხენიანში. თუმცა ამით ძვირფასი ლიდერის გლოვა სულეთ კორეაში არ მთავრდება. კობალი გლიგაძე გეტყვით მეც.
28 დეკემბერს ათასობით აცემლებულმა და ეგზალტირებულმა ჩილოეთ კორეელმა გააცილა უკანასკნელ გზაზე ქვეყნის ლიდერი, რომელიც 17 დეკემბერს გულის შეტევით გარდაიცვალა. თვალუსტანელ პროცესიას წინ მიუძღოდა შავი ლიმუზინი კიმ ჩენ ირის უზარმაზარი სურათით, რომელსაც უკან მოხვებოდა მგლოვიარე თავდახრილი საპატიო ყარაული, ხოლო ჯარისკაცები უბრალო მოქალაქეები დაუფარავად გადმოსცემდნენ საკუთარ ემოციებს.
თოვლიც კი ცრემლივით არ წყდება. როგორ შეიძლება რომ საარტიროდეს, როდესაც ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი გენერალი, რომელიც ზეცით მოვლენილი დიდი ადამიანი იყო, როდესაც სიკვდილმა დაგვაშორა ჩვენს გენერალს. ადამიანებს, მთებსა და ცას ყველაფერს სისხლის ცრემლების დის. ძვირფასო უზენაესო მთავარსარდალო.
79 წლის კიმ ჩენ ირი 1994 წლიდან კინის ხელით მართავდა ჩრდილოეთ კორეას, მას შემდეგ რაც ქვეყნის უზენაესი ლიდერისა და უმაღლესი მთავარსარდლის პოსტი მამისაგან, ჩრდილოეთ კორეელთა დიდი ბელადისა და ამხანაგ კიმ ირ სენისაგან ჩაიბარა. ჩრდილოეთ კორეის რესპუბლიკის დამაარსებლის კიმ ირ სენის მავზოლეუმის შენობის წინ შეკრებილი ათეულათასობით ადამიანი დაესწრო სწორედ კიმ ჩენ ირის დაკრძალვას. დამგზავრულ კომისიას გარდაცვლილი ლიდერის შვილი კიმ ჩენ ინი ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებები მმართველი პარტიის ლიდერად და ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდლად მოიხსენიებენ. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, ჩაიბარებს თუ არა იგი თელს ძალაუფლებას. მსოფლიოს შეშითელოდება მომდევნო წლებში მოვლენების განვითარება ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც ხელისუფლება გადაემეცემა სუსტ და არაქარიზმატულ ლიდერს, რომელსაც კორეელები თითქმის არ იცნობენ. მამისაგან განსხვავებით კიმ ჩენ ინი არც შიშ ნერგავს და არც ფიერებით გამოირჩევა, მასაც სახელმწიფო აპარატთან აქვს განსაკუთრებული კონტაქტები, აღნიშნავს დასავლური მედია. ახლა ეს ახალგაზრდა კაცი სათავეში ჩაუდგება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არმიას, რომელიც როგორც ჩანს ბირთულ შეიარაღებას ფლობს. 29 დეკემბერს ჩრდილოეთ კორეაში ყოფილი ლიდერის გამოთხოვების კიდევ ერთი ოფიციალური ცერემონია, საბოლოო ცერემონია გაიმართება. 28 დეკემბერს კი კიმ ჩენ ირის დაკრძალვას ფხენიანში არც ერთი უცხოეთის დელეგაცია არ დასწრებია.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძვირფასო მსვენებლო. ის გესაუბრებოდა კორეაში ამ ქვეყნის გარდაცვლილი ლიდერის დაკრძალვის გარშემო. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხუჭია ბოლოს 2012 წელსაც კი მოგილოცავთ ეს წლის ბოლო გადაცემაა.
სანამ გველეშაპი მოსულა, კურდღლით დავკავდეთ და გასული წლის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ამბავი გავიხსენოთ. პირველ რიგში გილ სკოტ ჰერონისა ვთქვათ, რომელსაც გაიძახიან დიდი ვერაფერი მელოდისტი და ვოკალისტი იყო. ზოგჯერ იმასაც წერენ, რომ ჰერონის შემოქმედება მხოლოდ თავქარიან მოზარდებს მოსწონთ, რომლებიც მუსიკალურ ღირებულებებს აინონშიც არაგდებენ და ბრმად ითავისებენ ყველა ისეთ სიმღერას, სადაც ტირანებთან თუ უსამართლობასთან ბრძოლა გაკვეთ მაინცაა ნახსენები. თუმცა ჰერონი ამერიკული კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა რომ გახლდათ და უკომპრომისო ნიჭიერი პოეტი, ამაში ყველა ერთხმად თანხმდება. თანამედროვე სოციალური რეპის ნათლი მამადაც მოიხსენიებენ, რომელმაც ეგრეთ წოდებული spoken word poetry-ის ჟანრი მოიგონა. შინაურულად რომ თქვათ პირველად სწორედ მან გარება. გარება სოციალურ უსამართლობაზე, მედიიდან მომდინარე სიცრუეზე, მთავრობის უსაგნო დაპირებებზე, გეტოებში გაუსაძლის ყოფაზე, აფროამერიკელთა შელახულ უფლებებზე, ჯანკებზე, სუსტებსა და დამცირებულებს. ეს პოეტიკაცი ცალკე გადაცემას იმსახურებს, ამიტომ დღეს მხოლოდ ის ვთქვათ, რომ ჰერონი 2011 წლის მაისში გარდაიცვალა. იმ დღეებში ჩვენთან იტალიური პარტიზანული ჰიტების რემიქსებს რომ ატრიალებდნენ, აკაპელა მისამღერით. Zirs Jos, Zirs Jos.
It stands out on a highway like a creature from another time. It inspires the babies' questions. They say, what's that? They ask their mothers as they ride. Yeah, but no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our minds?
სცენაზე წაიქცა, მორიგი სკანდალი მოაწყო, სასტუმროს ფანჯრებიდან ლუდის კილებს ისროდა, უხერხულ პოზაში იხილეს. ისე გახდა ჩრდილი მოიბა, კონცერტის დროს მიკროფონი დაამსხვრია, კრეკით გონება არეული ფეხზე ძლივს იდგა, ვეღარ იმღერა და სცენიდან გაქცეული სტვენით გააცილეს. აგინა ყველას, პიპინიასაც კი. დაახლოებით ასეთ შეგონებებს ემი ვაინჰაუსის შესახებ ხშირად გადააწყდებოდი მედიაში, სანამ ერთხელაც არ დაწერეს გარდაიცვალაო, რაც არავის გაკვირვებია. თვითონაც იძახდა თურმე 27 წლის მოახლოების მეშინიალ და მართლა ივლისის თვეში ერთ დანახსულ დილას შეუერთდა 27-იანელთა მისტიურ კლუბს. თუმცა მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ემი არ ყოფილა მორისონივით გენიუსი და კობეინივით მეამბოხე. ჯოპლინივითაც არ გაუგიჟებია თაობები და ჰენდრიქსივით რევოლუციურიც არაფერი მოუტანია მუსიკაში. სამაგეროდ მაგარი ვოკალისტი იყო და კარგი სიმღერების ავტორი. და დღესდღეობით მგონი ერთადერთია, ვინც დაამტკიცა, რომ გლობალური მუსიკალური კრიზისის მიუხედავად თურმე შესაძლებელი ყოფილა გემოვნებიანი ხარისხიანი პროდუქტის კეთება. ის კლიშეც მოარღვია, რომლის მიხედვითაც პაპსა ნაგავია და მასებში მხოლოდ ხენაკლული, უშუალო პოპ მუსიკა შეიძლება გაიყიდოს. დამეთანხმეთ, რომ ამას ბევრი ვერ ახერხებს. როგორც იტყვიან წასულებზე ნუგაბჩერდებით და ცოცხლებიც მოვიკითხოთ. უფრო სწორად 2011 წელს გამოსული მათი ალბომები. მაგალითად Radiohead-ის King of Limbs. მშვენიერია ლოტოსის ყვავილი და მასზე შექმნილი იორკის ქორეოგრაფიაც უფრო უკეთესი. დანარჩენმა სიმღერებმა სიამონების რამ მოგახსენოთ, მაგრამ უცენზურო სიტყვათა ლექსიკონი კი გამიღმავა. მარაგის გამდიდრებაში უფრო შანტო პეპერსიც შემომეშველა, რიგით მეათე ალბომით I'm With You, რომლის მოსმენაზე მგონი დროის დაკარგვაც აღკერს. ალბათ მსგავსი იმედგაცრუება გადაჭარბებული მოლოდინის ბრალია და ასეთი განწყობა მარტო მერომ არ მაქვს ესეც ვიც. IPJ Harwin კი გაამართლა, თანაც როგორ, Let England Shake, სოციალურად აქტუალური ალბომის გარდა ერთი მაგარი ანტიმილიტარისტული მიტინგიცაა. მუსიკალური ჟღერადობით თვითმყოფადი და ციტრაზე დამხერებული ძლიერი გემოვნებიანი პოეტური ტექსტებით. მოკლედ ეპოქალურ ალბომს რომ ეძახიან ზუსტად ეგ არის.
ინანეთ მერ, ასი წლის შემდეგ, თუ არ იქნება უკვე გვიანი, რომ თქვენ უყვარდით და პატივს ქცემდათ ნაცნობი თქვენი ჯარგვია.
ასე მიმართა მუსიკოსმა საკუთარ დაბადების დღეზე შეკრებულ სტუმრებს. საუბარი ირაკლი ჩარკვიანის ახალ ალბომზე, თეთრ ღმერთზეა, რომლის პრეზენტაცია 19 ნოემბერს კაფე გალერეაში გაიმართა. ამის შესახებ ნიკო ნერგაძემ უკვე ისაუბრა თავის გადაცემაში, ამიტომ მხოლოდ იმას დავამატებდი, რომ ალბომის ციფრული ვერსია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე kaya.gg. უფასოდ გადმოკაჩავთ და მოუსმენთ. მოუსმენთ ისევ იმ ირაკლის, ისევ მტკიცესა და გაბედულს, ქართული საზოგადოების სტერეოტიპული აზროვნების წინააღმდეგ გაჯანყებულ ხელოვანს, რომლის სათქმელით სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ დიდხანს იქნება აქტუალური.
ერთადერთი საჯინი გონოს დღეს ამ ქალაქში, ვერას დიდებით ვერ შემოუშვებ თაობაში ყორებს ეს სიხბიზლეა. მე ვიცავ წესებს უსაფრთხოების, ჩემი სიფაგიზით უნგად ერთლიშენ სხვასთან წახვალ, რადგან მშიშარა ჯიბის ქურდი ხარ და დაგაბრმავებს ძოლა ალმასის სხვასთან. სიფრთხილე შენი მომზავა ჯული სომის სამლარიანი სამება ჩაგუჯული ის ჰალტერში მაცხარ კეთილი უასრო სული ხარ.
თეთრი ღმერთი სუფთა ჰაერივითაა თანამედროვე ქართულ მუსიკალურ რეალობაში, რომელიც მისდღემჩი ნეტარია, მოჟამულია და თავიდან გვაშორებს ტვინის განძრევის აუცილებლობას. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ირაკლი ჩარკვიანი გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ეს ბევრ ცოცხალ ქართულ მუსიკოს შეუძლია. დღევანდელი გადაცემა ალბათ ტკბილი და მსუბუქი საახალწლო ჰიმნებით სავსე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ასე არ გამომევიდა. სხვა რაც არაა, გამოვასწორებთ და დამდეგს ტომ ვეიცის გოსინაყის რომბივით ტკბილი საახალწლო სიმღერით მოგილოცავთ, რომელიც ასევე მუსიკოსის ახალი ალბომიდანაა.
Ирвазон Сюрлебо ეს იყო ვახო ხუჩიას ყოველ კვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა. ამ რუბრიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მას პრაგის სტუდიიდან უწყობოდა ოქროპირ ხუხაძე. მე გემშვიდობებით და გესურვებთ სასიამოვნო საღამოს. ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს შუაღამისას. It was like two stations on at the same time.